Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Bună seara și bun găsit la Jurnal Militar, aici pe frecvențele Radio România, Oltenia, Craiova. Teodora Mazere sunt eu, gazda din această seară. Ne puteți asculta și live pe www.radiooltenia.ro. Mai sunt 18 zile până la încheierea perioadei de înscriere pentru învățământul superior militar. Puteți face carieră în forțele terestre, aeriene sau navale, ori pe latura medicală. Dacă nu sunteți ferm convinși până acum, avem pregătit un material în acest sens cu unul dintre studenții Academiei Forțelor Aeriene din Brașov. În altă ordine de idei vom vorbi și despre situația de pe frontul din Ucraina, cât și despre cea din Orientul Apropiat. Așa cum v-am obișnuit, avem vești de la colegii aflați la exerciții și misiuni internaționale. Iar acum o invit la microfon pe Olivia Bucioacă pentru a vă conecta la cele mai proaspete știri din area militară.
Actualitatea militară.
Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei și Ziua Independenței Naționale a României au fost marcate prin ceremonii militare în municipiile reședință de județ și localitățile din țară, unde sunt monumente dedicate acestor evenimente. În capitală, festivitățile au avut loc la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare. La 10 mai 1877, moțiunea privind proclamarea independenței de stat a României, adoptată de Adunarea Deputaților și de Senat, a devenit lege prin promulgarea ei de către domnitorul Carol I. Ziua Independenței Naționale a României este sărbătorită începând din anul 2022, la data de 10 mai, în urma adoptării legii numărul 189 din 8 iulie 2021 și este zi de sărbătoare națională. Conducerea Ministerului Apărării Naționale s-a întâlnit joi cu reprezentanții structurilor asociative ale personalului militar în rezervă și în retragere. Discuțiile au vizat probleme punctuale, cum ar fi corelarea componentei corespunzătoare soldei de grad din pensia militară cu solda de grad a militarilor în activitate, modul de stabilire a impozitului lunar pentru pensiile militare de stat, creșterea calității asistenței medicale și situația ajutoarelor stabilite la trecerea în rezervă sau direct în retragere. Ministrul Apărării Angel Tâlvăr și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au stabilit cu delegații asociațiilor de rezerviști o serie de măsuri privind îmbunătățirea dialogului între instituția militară și structurile militarilor în rezervă, iar consultările dintre părți să aibă un caracter periodic pentru a putea asigura eficiența eforturilor de soluționare a problemelor ridicate. România ar putea ceda Ucrainei unul dintre sistemele sale de apărare aeriană Patriot. Este o ipoteză avansată de președintele Klaus Iohannis în urma vizitei sale în Statele Unite ale Americii. Decizia nu poate fi luată decât în urma consultării Consiliului Suprem de Apărare a țării. România are 4 astfel de sisteme, dintre care unul a fost deja testat, iar celelalte 3 sunt în stadii avansate de operaționalizare. În varianta luării unei astfel de hotărâri, sistemul pentru Ucraina ar fi unul dintre aceste ultime 3, a precizat Klaus Iohannis.
Este o discuție destul de intensă despre cine poate să ofere sisteme Patriot Ucrainei. România dispune de astfel de sisteme și atunci, sigur, am fost întrebați și noi. Și președintele Biden a adus această chestiune în discuție și am spus că sunt deschis. Va trebui să discut eu acasă în CSAT, să vedem cum putem să punem problema, ce putem să oferim și, evident, ce putem să primim în schimb, pentru că este inacceptabil să rămână România fără apărare antiaeriană.
Aflat într-o vizită în România, ministrul britanic pentru Forțele Armate, Leo Doherty, a avut o întrevedere cu secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Agenda întâlnirii a inclus subiecte privind relațiile de cooperare militară, asigurarea securității euroatlantice, dar și o serie de elemente care vor sta la baza pregătirii viitoarelor decizii la summitul NATO de la Washington din luna iulie. Referindu-se la securitatea din regiunea Mării Negre, Simona Cojocaru a arătat că în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse în Ucraina, regiunea țării noastre este de importanță strategică pentru întreaga securitate europeană și euroatlantică. Ideea a fost confirmată de ministrul Leo Doherty în baza de la Mihail Cogălnicianu, acolo unde s-a întâlnit cu piloții britanici care execută misiuni de poliție aeriană.
Sunt o serie de lucruri pe care le putem decide bilateral, dar și în cadrul NATO, pentru a ne asigura că flancul estic este întărit și tocmai de aceea noi am luat măsuri semnificative în ceea ce privește poliția aeriană. Contribuția noastră pe cerul României și deasupra Mării Negre, în ansamblu, este însemnată. Este o mare problemă în prezent în ceea ce privește minele și nevoia de a avea măsuri potrivite pentru anihilarea acestora și lucrăm intens împreună pentru acest lucru.
Acordul României cu Republica Moldova privind cooperarea în domeniul militar a fost modificat. Guvernul a aprobat noi prevederi prin care cele două părți se vor sprijini, în condiții de reciprocitate, în toate aspectele referitoare la pregătirea și participarea la misiuni și operații în cadrul coalițiilor multinaționale sub egida Organizației Națiunilor Unite, OSCE, NATO sau Uniunii Europene. Cooperarea în acest domeniu include sprijinul logistic, transportul, serviciile de telefonie și internet, sprijinul financiar, medical și evacuarea în situații de urgență. Sprijinul și serviciile se vor acorda în aceleași condiții ca și cele aplicabile propriului personal participant la misiuni sau operații desfășurate în afara teritoriului statelor celor două părți, se mai arată într-un comunicat al Guvernului României. Statele Unite ale Americii fac o demonstrație de forță și își testează capacitatea de a interveni rapid în Europa. Nave de luptă, armament și mii de soldați americani au traversat Atlanticul spre Europa pentru exercițiul NATO Defender 24. Exercițiul se desfășoară până la sfârșitul acestei luni cu participarea peste 17.000 de militari din Statele Unite și 23.000 din 20 de țări aliate și partenere. Antrenamentele au loc în cadrul a trei exerciții distincte, Saber Strike, Immediate Response și Swift Response, la care armata română participă cu 2300 de militari, într-un scenariu care cuprinde și operații de desant aerian. Defender 24 este complementar Steadfast Defender, cel mai mare exercițiu militar al Alianței de la Războiul Rece și demonstrează capacitatea Statelor Unite de a desfășura rapid forțe în Europa pentru a apăra interesele de securitate ale Americii și fiecare centimetru din teritoriul NATO, a declarat generalul Daryl Williams, comandant al Forțelor Terestre Americane pentru Europa și Africa și al Comandamentului Terestru Aliat.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă, aș completa cu informația potrivit căreia fregata Regina Maria a plecat joi spre Marea Mediterană, unde participă la operația Irinii a Uniunii Europene. Misiunea navei este să asigure respectarea embargoului impus Libiei de Organizația Națiunilor Unite prin monitorizarea traficului maritim și executarea de inspecții la bordul navelor comerciale aflate în tranzit. Cu vești de la militari aflați la bordul navei, urmează să revenim în edițiile următoare. Până atunci, Jurnal Militar continuă cu rubrica următoare. Așadar, revine astăzi la interviul săptămânii profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru, cu o analiză a ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni pe frontul din Ucraina, în Orientul apropiat, dar și în Asia, cu China ca actor principal, legătura dintre toate acestea și, ceva mai aproape, situația Republicii Moldova. Ascultați un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bine ați venit la interviul săptămânii la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Ne-am văzut ultima dată în decembrie și vă mărturisesc că m-am gândit ceva înainte să veniți, să vă întreb despre ce credeți că s-a întâmplat de la ultima întâlnire, de la ultima dumneavoastră analiză.
Îmi pare rău să o spun, dar s-a confirmat ce am discutat noi atunci la început de decembrie, în sensul în care, într-adevăr, se pare că în Ucraina lucrurile stau pe loc, nu merg foarte bine, ceea ce anticipasem, pentru că, repet, ceea ce am spus și atunci, e un an electoral și în Europa, e un an electoral și în Statele Unite și era să zic că a fost electoral și în Rusia, dar, mă rog, a fost un simulacru de alegeri. Însă, faptul că au loc alegeri în Uniunea Europeană și au loc alegeri în Statele Unite, au mărit foarte mult miza și au făcut lucrurile foarte dificile. Din calcule de politică internă s-au blocat foarte multe mecanisme care au făcut lucrurile să meargă altfel în 2022 și în 2023. În 2024 ele nu au mai funcționat la fel cu rezultatele pe care le-am putut vedea. Din păcate însă, frontul din Europa a fost dublat de frontul din Orientul Mijlociu. Este principala noutate și este extrem de nedrept că deschiderea ostilităților în Orientul Mijlociu a făcut aproape uitat frontul din Ucraina. Pentru noi ca europeni, pentru noi ca români, cel mai important dosar este cel de lângă frontierele noastre. Acolo miza este extraordinar de mare. Se pare că ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu nu are altă menire decât să...
Să pună în umbră ce se
exact, să depresurizeze situația din Ucraina pentru Moscova și să redistribuie ajutorul militar preponderent către Israel și către țările din Orientul Mijlociu aliate Statelor Unite. Ceea ce face viața și mai grea pentru ucrainieni. Aș vrea să nu am dreptate și aș vrea ca până la sfârșitul acestui 2024 să nu se întâmple nimic de aceeași natură în Asia. Ar fi cel de-al treilea front și oamenii nu trebuie să cadă în capcana bunei credințe și așa zisei bunei credințe și a unei naivități strategice și să creadă că lucrurile sunt întâmplătoare. Ele au legătură. Ceea ce se întâmplă în Ucraina are legătură cu ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și ceea ce se întâmplă în Ucraina și în Orientul Mijlociu are legătură cu situația tensionată din Asia, acolo unde avem o situație aproape explozivă în Marea Chinei de Sud, în jurul Filipinelor, în jurul Coreei de Sud și nu este deloc, dar deloc bine. Asta se și dorește. Știți foarte bine, a fost reuniunea grupului de la Shanghai, organizației de la Shanghai, care este supranumită și NATO al Asiei. Acolo s-au putut întâlni și conducătorii Iranului, și conducătorii Chinei, și conducătorii Rusiei și au putut să pună țara la cale. Și au existat foarte multe speranțe că înțelepciunea milenară chineză nu va face pași greșiți. Ar fi bine, zic eu, în continuare să nu se mai mizeze atât de mult pe acest lucru. Xi Jinping, conducătorul Chinei, a demonstrat că va merge până la capăt alături de aliații săi, alături de Rusia, alături de Iran și a trimis acum un reprezentant la Phenian pentru a discuta cu conducerea Coreei de Nord. Nu știm ce au discutat. În general, e foarte puțină transparență pe zona aceea, dar este limpede că avem de-a face cu niște puteri reacționare, revizioniste. Spun revizioniste pentru că, declarat, ele vor să schimbe ordinea internațională, să revizuiască ordinea internațională actuală, bazată pe reguli, cu o alta în care să facă ce vor.
Sunt și semne bune. Ministrul apărării olandez a venit chiar la bordul unui F-16 în România pentru a aduce câteva aeronave F-16. Știm că nu e de ajuns și aș vrea să vă întreb, spre deosebire de ceea ce previzionați în decembrie, nu credeți că este un pic cam târziu, că această inegalitate a forțelor în aprilie 2024 nu este cumva insurmontabilă?
Aduceți în discuție un subiect dureros. Au trecut mai bine de 2 ani de război în Ucraina și ucrainienii încă nu au primit avioane, încă nu au primit artilerie, încă nu au primit blindate, tancuri în număr suficient. 40 de tancuri, 60 de tancuri, n-ai ce să faci. Cu 100 de tancuri, n-ai ce să faci. Când vorbești de o confruntare cu Rusia. E o întrebare de ce ucrainienii au primit echipament militar ca să nu piardă, dar n-au primit echipament militar ca să câștige. Și asupra răspunsului, cred că s-ar cuveni să medităm ceva mai atent. Fără îndoială însă că orice om echilibrat înțelege, toată lumea învață din ce se întâmplă în Ucraina, să știți. Deci orice om echilibrat înțelege că cel mai bine, e foarte bine să ai prieteni, e foarte bine să ai aliați, este foarte bine să contezi pe ei, dar cel mai bine este să contezi pe tine, să fii tu pregătit pentru, Doamne ferește, pentru ce e mai rău. Atunci când tu ești pregătit și ești bine pregătit, vin și prietenii lângă tine, parcă mai ușor, mai repede, mai bine. Vedeți, Israelul are probabil una dintre cele mai performante armate din lume, una dintre cele mai bine echipate armate din lume, una dintre cele mai bine antrenate. Are o superioritate tehnologică care rivalizează cu cea americană. A fost foarte ușor atunci pentru americani, pentru britanici și pentru francezi să vină alături de ei și să apere Israelul. Lumea aruncă acum oarecum în derizoriu faptul că Iranul a bombardat Israelul.
Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi
fost împotriva? Gândiți-vă că ar fi putut arăta ca Mariupolul. Da? Gândiți-vă că ar fi putut arăta ca Bahmutul. Au fost trimise asupra Israelului 300 de bombe zburătoare. Dacă acestea ar fi căzut pe teritoriul israelian, ar fi fost o tragedie de proporții epice. Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că au fost bine pregătiți. Deci, luciditatea ar trebui să ne facă pe toți să ne gândim și să folosim fiecare zi pentru a fi bine pregătiți. Să dea Dumnezeu să nu fie niciodată nevoie să ne apărăm, să nu ne atace nimeni niciodată. Dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, toată lumea vorbește de Republica Moldova și toată lumea își dă cu părerea, uneori este chiar frustrant, să știți, să auzi toate părerile astea, că ce treabă avem noi cu Moldova, că în definitiv treaba lor, dacă au vrut să fie neutri, că de ce nu? Oameni buni, în Moldova trăiesc 1,5 milioane de cetățeni români. Și aici se termină discuția. Nu să nu ne plângem că pică o dronă aici, o dronă acolo și să ne întrebăm, dar armata noastră ce face? Păi armata noastră e legată de mâini și de picioare. Legea nu permite să intervii asupra acelor drone.
În vreme de pace.
Ori, slavă Domnului, sper să rămânem în vreme de pace. Dar dacă intră cineva în casă la noi, pe vreme de pace, să am și eu voie să pun lanțul la ușă, nu?
Domnule Ștefan Ciochinaru, vă mulțumesc.
Cu mult drag.
Și vă mai așteptăm la interviu săptămâna.
Întotdeauna la datorie.
La datorie suntem și noi în fiecare zi de luni aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova, începând cu orele 19:30, pregătiți să vă aducem cele mai calde știri. În cele ce urmează, colegul meu de redacție, Edi Nicola, ne conectează cu militarii aflați la exerciții sau misiuni internaționale.
Misiuni internaționale.
Deschidem rubrica de astăzi cu vești din Portugalia, de la militarii Batalionului 22 Infanterii Romanați, care timp de 2 săptămâni s-au antrenat alături de partenerii portughezi, slovaci și spanioli în cadrul exercițiului Orion 24. Desfășurat în poligonul Santa Margarita, exercițiul a vizat, printre altele, antrenarea în vederea planificării și desfășurării operațiilor de luptă pentru a crește gradul de cooperare și interacțiune într-un mediu multinațional. Este cea de-a treia participare pentru militarii caracaleni la exercițiul Orion 24. Locotenentul Ștefan Iancu, comandantul plutonului românesc.
Acomodarea a cuprins briefing-uri despre măsuri de siguranță, facilitățile puse la dispoziție în bază, urmând ca apoi să executăm recunoașteri în teren pentru desfășurarea activităților ce au fost întreprinse în cadrul exercițiului.
Rămânem în sfera exercițiilor internaționale și vorbim despre participarea unui pluton din cadrul regimentului 307 Infanterie Marine din Babadag la cel mai impresionant exercițiu al comandamentului flotei marine italiene, Mare Aperto 2024. Startul exercițiului, la care își dau concursul peste 9.000 de militari din 22 de țări, a fost dat în portul Pireu din Grecia, urmând ca pe parcursul a 4 săptămâni să ajungă în Italia și apoi în Spania. Militarii români acționează în cadrul unei grupări de infanterie marină, alături de partenerii italieni și spanioli. Cu amănunte vine capitanul Lucian Caliceanu, comandantul plutonului participant la exercițiul Mare Aperto 24.
Misiunea de desantare începe cu pregătirea misiunii, pregătirea personalului, executarea îmbarcării și debarcării cu mijloace de debarcare, bărci rapide de asalt sau vehicule de desant, desantarea într-un raion, după care executăm activități specifice.
Următoarea oprire o facem în Polonia, unde România participă din anul 2017 cu efective pentru consolidarea flancului nord-estic al Alianței. La 2 săptămâni de la preluarea misiunii, artileriștii antiaerieni au intrat în linie dreaptă cu pregătirea. Cu detalii vine locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 15-lea detașament românesc dislocat în cadrul grupului de luptă din Polonia.
Detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardia a atins capacitatea operațională finală. Pentru aceasta am executat trageri cu armamentul ușor de infanterie și trageri reale cu complexele antiaeriene Gepard.
Ajungem în Republica Centrafricană, unde contribuția României la misiunea Uniunii Europene a fost suplimentată din luna decembrie cu un pluton aparținând batalionului 22 vânători de munte Cereșoaia din Sfântul Gheorghe. Operația Uniunii Europene acordă sprijin autorităților centrafricane din domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate ale Republicii Centrafricane. Capitanul Florin Nicoare, comandantul structurii de vânători de munte.
Este foarte greu să te descurci aici. Lucrurile sunt foarte scumpe. Iar raportat la nivelul de trai pe care îl au și banii pe care îi câștigă, vorbim de niște munci uzuale, este foarte greu de trăit. Dar oamenii sunt fericiți și asta arată cât de mult înseamnă pentru ei lucrurile mărunte și faptul că duc o viață liniștită. Îi vezi cu zâmbetul pe buze și pentru noi e foarte impresionant acest aspect.
Ascultați Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
Cu pași mărunți și siguri am ajuns în cea de-a doua parte a Jurnalului Militar. Așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, pe 31 mai se încheie perioada de înscriere pentru învățământul superior militar. Sunt scoase locuri atât la academiile celor trei categorii de forțe, cât și la Academia Tehnică Militară și la Institutul Medico-Militar. Iar dacă nu sunteți pe deplin convinși că vreți să urmați această carieră, am să vă spun povestea lui Alex Ciusa, student la Academia Forțelor Aeriene și viitor pilot pe elicopter. S-a hotărât în clasa a 10-a că vrea să ajungă pilot, astfel că a susținut anumite probe eliminatorii, iar în clasa 11-a a intrat la Colegiul Militar din Alba Iulia. Nu i-a fost deloc ușor să se acomodeze cu mediul militar, însă visul lui l-a ajutat să treacă peste toate și iată-l student în anul 2.
Sunt un caz mai diferit. Mai rar întâlnești studenți sau elevi sau chiar ofițeri care să aibă un trecut ca și al meu. Eu practic am început un liceu civil fără să am gânduri de a deveni militar sau de a opta un liceu militar. Însă pe parcurs am aflat de această specializare de piloți militari și am început să-mi doresc tot mai mult să devin un pilot militar. La final de clasa 10-a am luat decizia de a mă transfera la un liceu militar, tocmai în ideea de a fi mai aproape de visul meu și de a-mi ușura procesul de admitere cât și de pregătire la această academie.
Nu ți-a fost greu să ajungi în mijlocul colegilor care deja erau obișnuiți cu tot ce presupunea viața militară, trezit de dimineață, instrucție, dat raport?
M-am trezit eu și nimeni într-o clasă cu necunoscuți, nu cunoșteam pe nimeni, eram eu și atât. Am avut parte de niște colegi foarte buni care m-au ajutat să mă integrez foarte ușor și din punct de vedere militar eu chiar nu am avut probleme, dar pe cealaltă parte de învățământ nu aveam o pregătire foarte bună la toate materiile, iar la colegiul militar se pune accentul pe fiecare materie în parte. Nivelul la care se învăța acolo era foarte ridicat față de nivelul pe care îl aveam eu.
Hai să ajungem la clasa 12-a, când ai dat examen la Academia Forțelor Aeriene. Spune-mi cât de greu, cât de dificil a fost examenul?
În mare parte, examenul de admitere cuprinde aceeași materie care intră la bacalaureat. Oricine are un nivel B2, să zic la engleză, ar trebui să se descurce să ia o notă de mijloc. Pentru 7 în sus trebuie să înveți puțin mai mult, să pui mai mult accent pe partea de excepții la gramatică.
Hai să vorbim puțin despre viața de student militar. Cum a trecut primul an?
Primul an mai greu, aș putea spune, mai greu decât anul 2. Cu siguranță a fost bine că am plecat toți de la același nivel. Am început de la zero cu colegi noi, atât militari cât și civili. Pot spune că m-a ajutat faptul că am avut încă 6 colegi de la Alba Iulia la aceeași specializare cu mine și practic a fost mult mai ușor. Noi încă eram obișnuiți unul cu celălalt, era un mini colectiv acolo în toată clasa.
Materiile pe care le studiați sunt diferite de cele pe care le studiază piloții de avioane?
În prima parte a anului întâi studiem aceleași materii toți. Ba chiar se pune accentul și pe aceste materii care stau la baza aerodinamicii, adică fizică, matematică, diferită de liceu. După aceea intrăm mai amănunțit și avem materii la care studiem diferit, cei de la elicoptere față de cei de la piloți, dar când vine vorba de materii mai generale legate de aviație, cum ar fi meteorologia, navigația, lucrurile sunt cam acelea și studiem împreună.
Hai să vorbim puțin despre momentul dinaintea primului zbor și momentul de după. Cum e să înalți libelul ăsta în aer?
Se spune că elicopterul este mult mai greu de zburat decât avionul, deoarece avionul tot ce face este să zboare, pe când elicopterul tot ce face este să se opună zborului. El, practic, dacă nu ar avea elicea de sus, ar fi ca o piatră în aer. La avion lucrurile sunt diferite.
Alex Ciusa, cel pe care l-ați auzit adineori, vorbește cu multă pasiune de tot ceea ce face. A participat alături de o parte din colegii lui la Caravana Forțelor Aeriene, un proiect de promovare a carierei militare și a reușit să atragă atenția multor tineri cu povestea lui de viață. Desigur, e foarte încântat și cu același entuziasm vorbește și despre primul zbor. Haideți să-l ascultăm!
Înainte de primul zbor am avut foarte mari emoții. Mă consideram pregătit din punct de vedere teoretic, dar în momentul în care m-am aflat în aeronavă și trebuia să încep să pun în practică tot ceea ce am învățat timp de un an, nu a fost la fel de ușor. Parcă nu mai știam nimic și tocmai de aceea îi avem lângă noi pe instructori care sunt acolo să ne îndrume, să ne ajute, să putem să învățăm să controlăm elicopterul de la zero.
Și după ce ai aterizat?
După ce am aterizat, toți colegii mei mă așteptau în fața hangarului. Am avut ocazia să fiu al doilea din toți piloții care am zburat. Am fost aleși aleatoriu. Toată lumea mă aștepta cum a fost, emoții mari. De-abia așteptau și ei să vadă cum este. Noi am mai zburat cu aeronave de transport din cadrul armatei, cu aeronave de linie civile, dar niciodată cu un elicopter.
Era o stare de beatitudine, bănuiesc.
Da, practic, după momentul în care am fost admis la Academia Forțelor Aeriene. Momentul de după primul zbor a fost oarecum momentul de împlinire maximă. Eram super fericit că am ajuns cu adevărat unde mi-am dorit și că este mult mai bine decât îmi puteam imagina.
Îți amintești cât a durat primul zbor?
Da, la început pentru fiecare student era alocată câte o jumătate de oră pe zi. Ulterior am început să avem câte două ieșiri de o jumătate de oră, dar momentan până după ce ieșim în simplu comandă, vom avea ieșiri doar de câte o jumătate de oră.
Când ar trebui să se întâmple ieșirea asta la simplă comandă, la sfârșitul anului 2?
Această ieșire la simplă comandă nu este stabilită cronologic. Trebuie să ai minim 20 de ore de zbor cu instructorul, iar după ce ai depășit acest număr de ore de zbor și un număr restabilit de tururi de pistă pe care le-ai făcut cu domnul instructor, dânsul decide când ești pregătit să pleci singur cu aeronavă.
La care bază militară te vezi?
Eu mă văd la baza militară de la Giarmata, deoarece sunt deloc din Timiș, de la Făget, iar acolo este cel mai aproape de casă și se și zboară destul de mult.
Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ai face alt pas?
Cu siguranță nu.
Suntem pe ultima sută de metri a ediției din această seară. Săptămâna trecută, timp de două zile, elevii Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova au fost implicați în acțiuni care au marcat Ziua Independenței României, a sfârșitului celui de-al doilea război mondial și Ziua Europei. Între aceste acțiuni se numără și proiectul Amintiți-vă de război, apreciați libertatea. Elevii au participat la ateliere de informare despre evenimentele istorice din Vidin și Calafat în perioada perioada 1877-1878. A fost creată o tabără militară cu elemente specifice din perioada de război, de asemenea au fost reconstituite secvențe de luptă specifice acelei perioade și s-au organizat evenimente stradale în cadrul cărora atmosfera istorică a fost creată cu uniforme de epocă. Acestea au fost noutățile ediției din această seară. Teodora Mazere sunt eu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, începând cu 19:30. O seară bună să aveți! La revedere! We'll be right back.